още преди публикацията за обществено обсъждане, на базата на обещанията и това, което говорят управляващите, написахте: Хюстън, имаме проблем. Кои са основните проблеми?
Проблемите са, че бюджетът за следващата година предвижда страшно много разходи, конкретно текущи разходи за заплати и социални помощи, без да се предвиждат никакви реформи и никакви на практика увеличения за разходите за борба с пандемията и за борба с кризата, която беше причинена от нея. На практика бюджет 2021 е изцяло предизборен, има рекордно, наистина рекордно раздаване на пари, с надежда, че това, предполагам, ще спечели изборите през следващата година.
А можем ли да кажем поне, че ще има положителен ефект от повишаване на потреблението на секторите, които ще получат увеличение?
Може да има някакво повишение на потреблението, особено на това, че се изливат повече пари. Разбира се, въпреки че в кризисна ситуация е по-вероятно тези пари всъщност да бъдат спестени. Статистиката всъщност на банковата система показва, че точно това се случва през последните месеци. И като цяло тези разходи отиват в хора, които всъщност по никакъв начин не може да се каже, че са пострадали от кризата, защото това са хора в държавния сектор, където не е имало съкращения, не е имало и корекция на заплатите, и пенсионери, които също получават фиксиран доход от държавата.
С над 2 милиарда се увеличава дефицитът само на НОИ, увеличава се и дефицита за следващата година и за тази година. Това носи ли риск от разклащане на бюджета? В същото време има ли реална перспектива за очакваните приходи? Реалистични ли са?
Според мен, като цяло макроикономическата прогноза, която е заложена, не е съвсем реалистична, конкретно по отношение на тази година. Аз очаквам тази година БВП да спадне с повече, отколкото правителството очаква, т.е. би се спад от 3%, като всички институции, включително и БНБ, очакват значително по-висок, от 4 до 6% спад. Така че това се съмнявам, че ще се изпълни като прогноза и съответно и приходите няма да са толкова високи, колкото се очаква в момента. Що се отнася до бюджета на НОИ конкретно, там има хроничен дефицит, който очевидно по никакъв начин не се адресира тази година и отново изплува на повърхността така на бъбва, защото всеки път, когато имаме криза, падат приходите осигуровки, защото по-малко хора работят и работят на по-ниски пари. Този проблем няма да бъде решен, докато не се намери правителство, което е готово да проведе реформа на цялата пенсионна система.
Това е основният дефицит. Не, в цифровите му изражения като политики няма отново реформи.
Не, няма абсолютно никакви реформи не се предвиждат, въпреки че в период на криза, например, е добре да се помисли за оптимизация точно на разходите за публичната администрация, която в България, всички знаем, е доста раздута, на всичкото отгоре е доста неефективна. Наистина бюджетът е изцяло предизборен и се завещава, на което и да е следващото правителство, се завещава много лоша фискална ситуация, защото това категорично е най-лошия бюджет от гледна точка на дългосрочна финансова стабилност на хазната, откакто имаме валутен блок.
Следващите ще трябва и да взимат част от нещата или пък при тях част от мерките ще приключат временна е мярката за намаляване на ДДС за ресторантите, например.
Да, например.
Или пък детските за всички без значение от доходите. Това са временни неща, които ще приключат до година.
Това са временни мерки, точно така, но други мерки, конкретно тук най-сериозният разход се отнася за пенсиите, те не се предвиждат като временни мерки, очевидно. Това със сигурност ще е казус до година, което и да е следващото правителство, то ще трябва да помисли дали да не върне някои от тези увеличения в пенсиите. В противен случай се вкарваме в хроничен дефицит и трябва да теглим още дълг. Да не говорим, че този разък скок на минималната пенсия намалява стимула хората да се осигуряват на реалния си доход. Ако ще се покачват пенсии, това винаги трябва да става чрез внимателно преизчисляване, а не през подобни предизборни
механични
решения.
Механично наливане на пари, да. Малко парадоксално се получава. Предизборен бюджет обаче сякаш с перспективата да не бъде преизбрана тази партия, защото ще наследи собствените си капани.
Да, до голяма степен, дори правителството да бъде преизбрано, то, нали, също ще се намира в тази тежка фискална ситуация, която то се е създало. Според мен, може би до голяма степен не се гледа толкова напред в бъдещето и се гледа само до март месец, с надеждата, че тези пари, които се изливат в момента, ще могат да съберат народна подкрепа, достатъчно висока, за да преизберат. А пък като ги преизберат, тогава ще му мислят.
Споменахте дълг. Като говорим за дефицита, отиваме и към дълга. Трябва ли да ни плаши това да се взимат големи дългове или трябва да го възприемаме като нормален начин да се налее в икономиката, да се стимулира икономиката?
Всичко зависи от контекста винаги. Що се отнася до този дълг конкретно, да, трябва да ни плаши, защото замислете се, когато обикновен човек взима дълг, какви са правилата, които следва да спазва. Обикновено взимаме дълг, за да инвестираме. Това е идеята на дълга, а не е добра идея да взимаме дълг просто за да харчим за текущи разходи, за храна.
Да, за да идем за хляб.
Именно, да. А правителството прави точно това. То взима много голям дълг, за да иде за хляб буквално, за да раздава пари за заплати, за пенсии и така нататък, което не трябва да се прави. Но приходите, които могат да се наливат в тези сектори, трябва да дойдат от естествено покачване на данъчните приходи, което зависи от икономическия растеж.
Сега в кризата един пример за политика, предложение за политика, която да стимулира икономиката.
Някои вече бяха обсъждани в интерес на истината. По-рано през годината се обсъждаше, например, да се вдигне тавана за регистрация по ДДС, което би помогнало изключително много на малките и средни предприятия в България, които осигуряват 70% от заетостта в страната. Те са гръбнака на нашата икономика. Освен това, може да се помисли по линия на облагането на корпоративните печалби. В момента имаме двойно облагане, имаме облагане по линия на данъка върху неразпределената печалба и по линия на данъка върху разпределената печалба. Като първия е по-висок, той е 10%, и там няма много логика въобще да е толкова висок, защото това са парите, които се реинвестират в предприятията. Не тези пари, които отиват при собствениците. Там може да се помисли да се свали данъка или предлагано е преди годините да се премахне напълно. Опции има, просто не се мисли за тях.